Die leens van die Israel visietologie, deel 30. Ek is professor Anders Redinghuis van die eerste gemeente van die Afasjoen, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van die boekpakkette, bybelpakkette, inligting, enige vraag, kontak pastorika my vrou per WhatsApp 072-367-124. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Ek glo dat ons sal in die nabye toekoms 'n aankondiging maak oor die legkaart, nuwe testament legkaart, studiegids Bybel, die een wat die foute gehad met die spelfoute wat ons 'n virus opgetel het. So die probleem is amper uitgesorteer, die hersiening van dit. So, ons glo binnenkort gaan ons met jy kan praat oor dit. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan na deel 1 en begin daar. Is ook belangrik dat jy moet subscribe, dan kry jy al die inligting eerstaans. Is uiters noodsaaklik dat jy sal weet en verstaan, ons assosieer ons nie met enige van die volgende instansies of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Roots, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons is deel van die JAB-beweging nie. Inteendeel is ons eindtyd Bybelstudie, staan bekend as die eerste gemeente van Jafashuan, Suid-Afrika, en ons funksioneer vanuit Pretoria. Ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham Version, die wat in 1860 vertaal was, die ene Dr. Joseph Brand Rottenham, uit die antieke Hebreëse name in gewone Engels in. So, as beskikbaar, in die Bybel noem ons die naam Jesus, Yeshua. Die naam Heer Jesus, Jafashua. Die naam van God is in werklikheid Elohim. Die naam van die Heer is in werklikheid Jaffa. Naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons is Jafiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Nou, ons het nou laas week waar ons gestop het, en dit gesê ons begin nou vanavond met Jesaja 65, want die is onthou dat die Israel visie leier daar so het gesê dat, gaan kyk maar net na Jesaja 65, en dit vervang die hele, die boek, die hele ouwe nieuwe testament, vervang die hele Jesaja 65, Jesaja 65 vervang die ouwe nieuwe testament, of die hele nieuwe testament. Nou ek het wat sê, gaan lees Jesaja 65, en ek geloof het die Bybel saamgebring. Nou wat ons gaan doen, ons gaan nou Jesaja 65 lees. Nou ongelukkig gaan ek nou nie die hele hoofstuk lees nie, want dit het nie alles betrekking op dit waarmee ons nou hier so deel nie. Ek gaan met u lees Jesaja 65 vanaf vers 1, so 8 of 10 versies, en dan kyk ons wat sê die Bybel. Nou as ons begin, dan kyk ons na die opskrif, die opstandige volk en die knegte van die Here. Hulle noem die Here, ons noem hom Jaffa. Nou sê ek, als hoofletter, die ek is Jaffa self. Ek het my laat raadpleeg, deur wie na my nie gevraat nie. Nou die Israel visie ouens het gesê dat Jesaja 65 bevestig hulle hele teologie in die Nuwe Testament. Nou moet ons kyk wat sê Jesaja 65. En vir wie sy geskryf. Wanneer ek Jesaja 65 lees, het ons nou gelees, dan sien ek dat Jaffa, in terme van die ander ouds God, is baie vies vir die Israeliete. Die ouds wat dink, hulle sulke heilige mense, hy maak 'n stelling hierso. Ek, als hoofletters, jy kry selde in die Bybel, 'n plek waar die ek, alles net hoofletters is. Ek, het my laat raadpleeg, deur wie na my nie gevra het nie. Met ander woorde, hy toegelaat dat 'n heidense volk, of volkere, hom kon raadpleeg. Ek het my laat raadpleeg, deur wie na my nie gevra het nie. Ek, dis Jaffa, het my laat vind deur die, wat na my nie gesoek het nie. Met ander woorde, dit is heidense nasies, want Israel se bestaan het gegaan om altyd die aangesig van Jaffa te soek, waar die meeste van die tyd in klein Afrikaans totaal opgeslip het. Ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Aan 'n nasie wat na my naam nie genoem is nie. 'N nasie wat na my naam, nou kyk daai my, moes nou natuurlik 'n hoofletter gewees het. Wat is Jaffa wat praat? Kyk die vertaling van ou Prosius hulle klomp vrymeselaars. Ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. Daar's 'n hoofletter by my. Aan 'n nasie wat na my, my klein lettertjie, naam nie genoem is nie. En ek het gesê, hier is ek. Hier is ek. Want wie of na wie verwys vers 1? Sê u vir my. Sê vir my, na wie verwys vers 1? Excuse toch. Ek het koelerag in die atelier. Sê vir my. Wie anderste as die heidene? Jy's net, hy verwys net na die heidene. Die 10 verlore stamme. Julle ouppies wat so graag Israel wees, jy wil wees, wat sê julle is die 10 verlore stamme? Hierdie is die 10 verlore stamme, die noordelike 10 verlore stamme van Israel. Die heidene. Nou, ek het my hande, my moeste hoofletter wees, ek is Jaffa, het my hande die hele dag uitgebrei na 'n opstandige volk. Wie is die opstandige volk? Is dit die Filistyne of die Amalekiete of die Hebetiete? Die Israeliete. 'N opstandige volk. Dis hoekom julle voorvaders gereeld in ballingskap was. 420 jaar in Egipte gebly. En daar het julle bloed lekker gemeng, né? 70 jaar in Babylon. Daar het julle totaal en al julle godsdienst verloor. Ek het net sê so. Die syber teologie rondom die Torah, het julle verloor daar. Want daar was nie 'n verbondsark gewees, daar was nie priesterlike bediening nie. Daar was nie 'n tempelbediening gewees nie. Daar was 'n verbal of 'n mondelingse Torah, die Talmud, as julle iets geweet het van dit. Dit kom uit Babylon uit. En dis wat meeste van julle ouens wat vandag maak op julle Israeliete is, en wat Hebreërs wil gebruik, julle gebruik die modern Talmud, Hebreë, die Babyloniese Hebreërs, julle ken nie eers die antieke Hebreërs nie. Ek het my hande die hele vers 2 lees ons, ek het my hande die hele dag uitgebrei na opstandige volk, wat wandel op die weg, wat nie goed is nie. Julle eers Israeliete, julle voorvaders het maar lekker rondgeval, ne? Op 'n weg wat nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan, en vandag, 2000 jaar, amper 3000 jaar, 2500 jaar, 2600 jaar later, volgens Jesaja, karring julle ouers nog steeds agter julle eie gedagtes aan. 'N volk wat my gedurig deur in die aangesig terg, wat doen julle vandag? Julle terg Jaffa Almagtig, wat offers in die tuine en rook laat opgaan op bakstene, dis afgode, altaars, wat in die grafte sit en vernag in verborge plekke. Wie is hier die heidene? Julle voorvaders, wat varkvleis eet. Ja, julle doen meer as varkvleis eet, knyp die kat in die donker, ne? Wat varkvleis eet, en daar in brokke onrein vleis in hulle skottels. Hy sê, daar is blokkies onrein vleis in hulle skottels, bykie bobbejaan en bykie meerkat. Wat sê, bly daar? Kom nie na by my nie, want ek is heilig vir jou, daai heilig, kyk is 'n klein haak. Hierdie mense is 'n rook in my neus, met ander woorde, weet jy wat, irriteer een ou, rook in jou neus, nie Texan of Lucky Strike nie, laat een veld brand of een vuur, braaivleispoor, vuur, loop aan die verkeerde kant voorbij, en dan rook is in jou gezicht en jou neus, Hy sê, bly daar, kom nie na by my nie, want ek is heilig vir jou. Hierdie mense is 'n rook in my neus, jy sê irritasie, 'n vuur wat die hele dag brand, julle lewe in sonde, sê die woord. Maar julle het gesê, die Jesaja 65, het gesê dat, dit bevestig die Nuwe Testament, klink het so, maar dit was so Steenkamp, ek het nou nie gou gaan loer daar, ek was nou nie seker wat die ene was nie, Steenkamp het ons gesê, ja, dit is wat hy gesê het, dat Jesaja 65 bevestig die Nuwe Testament, shame, dat die hele 2000 jaarse geskiedenis hang op wat Jesaja gesê het, en dan hierso, hoe sê julle Israel, wie sê ouens sê, as julle weet wat Hebreërs is, wat beteken kousje? Kousje beteken afgesonder, jy kry kousje vleis, dis anders te geslag, hy is nie geskiet nie, hy is om dood gebloei, dis kousje, kousje meat, hierdie is nie so lekker kousje nie, ne? Dis heilige vleis, hierdie is nie so lekker kousje nie, as jy mense het rook in my neus, 'n vuur wat die hele dag brand, kyk, ek staan voor my aangesig geskrywe, dit staan voor my aangeskrywe, ek sal nie swyg nie, ja, vas jy sal nie stil bly nie, tensy dat dit vergeld het, ja, ek sal dit vergeld in hulle boezem, daai vergelding is in die groot verdrukking, daai vergelding is in die groot verdrukking, julle ongeregtigheid in vers 7, en die ongeregtighede van julle voorvaders, tesame sê die Here, dis Jaffa, dat hulle offerrook laat opgaan het op die berge, en my smaadheid aangedoen het op die heuwels, want julle het die afgode gaan bid. Ja, ek sal voor alles hulle loon in hulle boezem toemeet. Hy sal hulle vergeld, in hulle boezem, waar is die boezem? Hulle bors, waar is die hart? Aan die boezem, so spreek die Here, dis Jaffa, soos wanneer iemand mos vind, en in tros drywe en sê, verniel dit nie, drywe, kan jy onthou wat ek gesê, wat is drywe, is beeldspraak van wie? Israel, en olywe, of olybome, vingertakke, olijfbome en vyebome, het te doen met wie? Israel, en hier praat hy weer van die drywe, laas week ook, ten die einde, het hy gepraat, daar het ons gekyk het na die wit, blink gezichte, die blink velle, toe jylle ons opgeslip het, Jeremia 14, as ek kan recht onthou, vers 8, so spreek Jaffa, soos wanneer iemand mos vind, in een tros drywe en sê, verniel dit nie, want daar is die seën in, sal ek doen terwille van my knegte, om nie alles te verniel nie, dis die profete, en ek sal een nakoos uit Jakob laat voorkom, en uit Juda die erfbesitting van my berge, dis beeldspraak, Jakob en Juda, en my uitverkore sal dit erflik en beerflikheid in besit neem, en my knegte sal daar woon. Nou, dit was voor 70, na Jafashua. Onthou, Jesaja en Jeremia profeteer oor Israel wat in ballingskap ingaan, deur koning Nebukadneser. Jeremia van naam, 23 jaar voor hulle in ballingskap geneem word deur Nebukadneser, dan profeteer Jeremia, maar hy wil nie bekeer nie, en dan is hulle 70 jaar in ballingskap, en in die 70 jaar, dan is 70 sewetalle, in die 70 sewetalle, wat 490 jaar was, in die tyd, gebeurde dat hulle dan die tempel bou, en herstel, en wat sê die woord? Wat sê die woord? Wat het gebeur met die tempel wat gebou was uit die afstammelinge van die ouders wat uit Babylon uitgekom het onder die Nebukadneser? Dus is dit nie die tempel wat Titus, keizer Titus afgebrand het 70 na Joshua nie. Natuurlik. Dit was die laaste tempel wat julle voorvaders gehad het. Voor die Islamiete hulle Rock of the Dome gaan bou het bo op Salomo se tempel se fondasie. En wat het hy hier gesê? Ek sal 'n nakoos uit Jakob laat voorkom en 'n Juda die erfbesitter van my berge. Berge my tempels. En my uitverkore sal daar erflik in besit neem en my knegte sal daar woon. Waar is dit? In Jerusalem. En wat het gebeur 70 na Joshua? Toe brand Titus die tempel af en hy vernietig Jerusalem se mure totaal en al en hy stoot om. So wat sê hulle hierso? Hy verduidelik vir hulle, nou kom Steenkamp en hy sê dat Jesaja 65 verduidelik die hele Nuwe Testament. Lei die Nuwe Testament na dit wat ons hier lees. U kan die res van Jesaja 65 gaan lees. Wat sê die woord? Die woord sê, soek my terwyl ek te vinde is. Naby is ek jou, in jou mond lê ek die woord. Maar die ouens wil dit nie weet nie. Nou sê die Israel visie ouens, die Bybel bestaan uit voorspellings. So ek wil net terugkom, ons het nou omtrent al die skrifte hanteer in die reeks wat die Israel visie ouens gebruik. Ons is besig om na die einde toe van die reeks te gaan. Dink na hierdie uitgawe is daar nog net een oor. Maar nou moet ons kyk na die goed wat hulle van hulle self toeëind. Ons gesien al hulle skrifte, daar's nie een. Kan u vir my een skrif noem wat gestand gedoen het uit die 27 skrifte wat ons hanteer het? Nie een. Hulle was almal soos 'n stuk chewing-gum. Jy weet wat chewing gum is? Kom ons ouens, as 'n kakebeene werk. As die kakebeen nie werk nie, kan sy brein nie werk nie. Nie regtig nie. So, hulle het hom getrek en gedraai en klere gemaak. Waar hy net so lank is om by hulle teologie aan te pas. Dit is ons nou ervaar. Die Bybel bestaan uit voorspellings. Omdat die Israel visie en die wit teologie aanhou om te probeer om die blankes van vandag in die sentrum van die skrif te stel. In die middelpunt, die sentrum, die navorsers, die soos sê die sentrum, die middelpunt van die skrif te stel. Hulle draai hulle uiterste, al die tyd nog. Wel, die mooie Afrikaanse woord probeer, ne? Hulle het hulle uiterste probeer. Bring dit by hulle 'n bepaalde skrifbeskouing en skrifhantering te weer. Ons het nou baie oor skrifbeskouing gepraat en ons het ook alreeds oor skrifhantering gepraat, hoe hulle die skrifte beander, spoeg en plak, né? Dis eintlik wat dit is. Die Bybel word deur die Israel visie of die wit teologie oorwegend as 'n boek van voorspellings gesien. Hulle sien nie die Bybel as die woord van Jahwe of vir hulle die woord van God nie, of die woord van die Here nie, of die woord van Jahwe nie. Nou wil ek 'n vraag vra. As die Bybel nie die woord van Jahwe is nie, wat is dan? Die woord van die Israeliese ouens? Nee, my ou. Julle het nog nie een keer vir my iets gesê dat julle my kon nuuskierig maak om dalk moontlik my gedagtes te kon verander, om belang te stel in dit wat julle propageer nie. Verstaan jy wat ek sê? Nog nie een keer nie. Maar daar's nie een van julle ouens, van julle leiers, wat genoeg skrifkennis het, dat hy my kan maak om nuuskierig te raak eers, rondom julle teologie. Weet jy hoekom? Want dit is 'n verregse politieke ideologie, wat julle uitlewe, of probeer uitlewe, deur dit aan die skrif vas te maak. Die Bybel word deur die Israel visie en wit teologie oorwegend as 'n boek van voorspellings gesien. So word die eie literatuursoort van die Bybel nie in gedagte gehou nie. Die eie literatuursoort, dit wat die Bybel uit bestaan. Die inhoud van die Bybel. Die hart van die Bybel. Die anker van die Bybel. Die wortel van die woord. Dis hoe die woord sê, elke skrif is ingegee deur die Ruach tot leer en stigting, teregwysing tot in alle ewigheid. Hierdie ouens sê, ai konna. Die Bybel vir hulle word inteendeel alles 'n letterlike voorspelling. Hulle sien letterlike voorspellings in elke ding wat net vir hulle is. Nie vir iemand anders nie. Die aanhangers van die Israel visie en wit teologie noem die voorspellings wat hulle in die Bybel indra profeseë. Hulle dra hulle eie profeties in die Bybel in. Het ons dan gesien wat Steenkamp gesê het? Jesaja 65 vervang die Nuwe Testament. Waar kan jy jou inlaat? Dit klink my soos 'n ou wat vol brandewyn is. Dis 'n regte brandewyn, braaivleis, hotdog vuur, 'n geselskap. Want 'n gewone teoloog wat iets van die woord weet, wat naby 'n Bybelkollege was, sou mos iets geweet het, dit is nie moontlik dit wat hy sê nie. Maar vir die ander oningeligte arme ou wat daar staan, met sy kakiebroek en sy spak, tellies aan, sonder kouse, en sy slangvelhoed, verhonkling in 'n naaimilieu op die kant, verhonkling dit na musiek soos in die hemel. Die aanhangers van die Israelitiese teologie noem die voorspellings wat hulle in die Bybel ingedra het, profesie. Volgens hulle bestaan 1/3 van die Bybel uit sulke profesieë. En dit vorm vir hulle die wenslikheid van die skrif. 1/3, so 2/3 van dit is ramsh, dis wat hulle sê. Van hulle tel net 1/3 van die skrif. Is dit die voorste derde? Is dit die middelste derde? Is dit die, kom ek gaan alles te sê, is dit die Torah gedeelte? Is dit die scriptures gedeelte? Is dit die prophets gedeelte? Is dit die Nieuwe Testament gedeelte? Sonder Paulus, of die Nieuwe Testament gedeelte met Paulus? Is dit die Nieuwe Testament gedeelte sonder die boek Openbaring, of die Nuwe Testament gedeelte met Openbaring? Jy sien, daar's die perimeters, daar's die riglyne waarin hulle hardloop. Dis hulle atletiekbaan, die lyne is mos reg het. Dis waar hulle hardloop. Daar sien nou hier. En hulle 2/3 van die Bybel bestaan nie vir hulle nie. Ek het julle vertel van my oom Eliek. Dit is my ma se oudste suster se tweede man gewees. 'N Engelsman. En hy het altyd gesê 1/10 van die Bybel is added textus, is bygevoegde tekste. En hy het altyd 'n swart pen by hom gehad. As hy met my pa gesit en praat het oor die woord, eers en hy het altyd my pa gekies om woord te gesels. As hy met my pa sit, my pa druk hom vas, haal hy sy pen en hy sê swart, dis is 'n added text. Dan krap hy hom fisies uit dat hy pikswart is. Nou, op 'n stadium toe sê my pa eendag vir hom, weet jy wat, Eric, dit help nie, dis nou na jare se praat, dit help nie, ons praat nie oor die woord nie. Want daar is eintlik nie meer iets wat jy kan uitkrap uit die Bybel uit nie. Jy het al hele Bybel, van jou is al pikswart. Jy het 'n probleem om een stukkie wit spasie te vind daar. En dis wat die Israelitiese ouens nou sê. 2/3 van die Bybel is rubbish. Dit hoort nie daar nie. Maar die ander derde is net van toepassing op hulle met wit vel. 'N Ander gedeelte wat nou nie profeseë is nie, kan net sowel deur die Israelitiese teologie weggelaat word. Een rede hoekom spreek uit hulle biblistisme vergissing van Jesaja en die ouste wat die ouste profeet is. Nou moet jy luister na hierso. Hulle sê dat Jesaja is die oudste profeet, omdat die boek Jesaja in die Bybel die eerste geplaas is van al die profetiese boeke. So Jesaja is die eerste profetiese boek wat geplaas is, soos wat jy kry in die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Romeine, Handelinge, Romeine, Eerste Korintiërs, Tweede Korintiërs. So met ander woorde, dan is Matteus is die hoofboek, omdat hy eerste geplaas is in die Nuwe Testament. Dan kan ons dit mos sê. Alhoewel die skrifte wat my baie swaarder weeg, is Paulus se geskrifte. So ek sou gesê Romeine was eintlik voor Matteus gewees het, maar Matteus kondig weer die geboorte van Jehoshua aan en verstaan wat ek sê. Nou kom maak die ouens 'n stelling. En die Israelitiese ouens en hulle sê Jesaja moes eers, omdat hy eerste geplaas het in die Bybel, is hy die oudste profeet. Dis mos het om snik, man. Dis net die katholieke wat om daar geplaas het. Jy kan by Bybelvertalings en kom ons vat die boek Openbaring. Die katholieke het nooit die boek Openbaring in hulle Bybels gehad, nie. Nou moet ons vandag sê, die boek Openbaring vir ons as Jalviste is die heel belangrikste boek, saam met die boek Daniel. Maar hy is heel achter in die Bybel. So eindelijk moet hy nie iets werd wees, want hy is achter in die Bybel. Want terwyl die boek Openbaring vir my een groter boek is nog, as amper as Genesis, alhoewel Genesis die skepingsplan van Jahwe het. Jy sien, die een kan ons nie werk sonder die ander een nie. Maar die ouwe sê nie, Jesaja, omdat hy die eerste profetiese boek is, is natuurlijk die oudste profetiese boek. Het kom snert. Julle snijp alweer, julle pistousties. Jesaja sou eerste profeet dan reeds in die eerste hoofstuk Jesaja 1 vers 1 tot 11 en 13. Ek wil net hierdie reg lees, dat Jesaja die oudste profeet is, omdat die boek Jesaja in die Bybel eerste geplaas is van al die profetiese boeke. Jesaja sou as eerste profeet dan reeds in sy eerste hoofstuk Jesaja 1 vers 11 tot 3 die brandoffers en al die voorafgaande gedeeltes in die Oude Testament te syde gestel het, volgens Venter 1989, plus 49. Een ander rede hoekom die res buiten rekening gelaat kan word, is net die toekomstige profeseer. Toekomstige profeseer. Maar hulle dan gesê, net 1/3 van die Bybel is profeseer, wat op hulle van toepassing is. Nou verwys hulle alweer na die ander profeseer. Jy sien, hulle spring rond so die betreer mannetjie. Iemand het een keer sê, hy so die mekaar, soos een betreer mannetje op een smartie box. Rooi, groen, pink, geel, hy weet al nie wat dit betreer wil wees nie. En dit het handel gebeur. Hy sê, die ander rede hoekom die rest buiten rekening gelaat kan word, is net die toekomstige profeseer in acht en neem wil hoef te word, is omdat die wist in Israel theologie net geïnteresseerd is in dit wat hulle direk raak. Hulle hoef van die goed wat direct met hulle praat. Wat direct praat van Israel. En jy goed. Net die profeseer het op hulle betrekking, en dit is al wat belangrik is, die goed wat op hulle betrekking het. Kan nie vir iemand dit verduidelik. Wel, ons het opgetel in die studie, in hierdie 30 lesings wat ons reeds hier gegaan het. En net die profeseer nie letterlijk op hulle van toepassing gebok kan word, nie. As hulle met ander woorde nie een of ander verband in die literatuur met hulle eie tyd kan vind nie, word dit gerieflik is derhalwe buite rekening gelaat. En dis kom julle ouwe sê oor heiligmaking preek nie, en oor ander goed in die Nuwe Testament nie. Want julle is meer geïnteresseerd in die Ou Testament. Terwyl Jehoshua sê, as jy een van die 613 wette verbreek het, het jy allemaal verbreek. Kom aan. Want kyk wat Hebreë 7 vers 11 tot 21. Hy het die 613 wette tot niet gemaakt weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Ons is besig met die Hebreërs reeks. Ons kom by dit. Ek wil amper sê, watch the space. Die voorspellings in die Bybel het volgens die Israel visie wit theologie ook net een moontlike toepassing en slechts verklaring wat in lijn is met hulle eie uitgangspunte en dit word vir hulle aangebied. Hulle praat net oor die goed wat ander mense geïnteresseerd sal kry om na hulle snert te luister. So word telkens profeseë voorspellings raak gelees, wat dan so bewys dat die Bybel waar is. Die wit Israel visie teologie het dan ook 'n pamflet uitgegee getitel Die Bybel is waar. Waar het die profeseë wat vervul is, daarop sou dui dat die Bybel waar is. So het ou pamfletjie gedruk, om van die profesie uit te haal. Ons het meeste van die goed hanteer, daar is regtig nie nog iets wat hulle kon gehad het nie. So verwys Joel 2:25 en Habakuk 1 vers 8 en 9, gee die skrif weer, Joel 2 vers 5, en Habakuk 1 vers 9 en 8, volgens die Israelitiese teologie, na 'n vliegtuig. Ach, weet jy wat, daar in die Nuwe Testament praat hy ook van die vliegtuie. En in Daniël praat hy ook van die vliegtuie en van die helikopters en van missiele. Nou is hierdie ouens baie slim. Joel 2:30 verwys na die atoombom wat in Japan gegooi is. Jesegiel 38 vers 2 sy rots is Rusland en Miga. Mesig, jylle sit die pot mis my ou. In dieselfde vers het ontwikkeling in Moskou plaasgevind, Neesheer, 1976.4. En so dis goed wat in die profetiese tyd geprofeteer was, wat nou, wat die goed wat geprofeteer is in die profetiese tyd, gaan lees die skrifte, het te doen met Israel in sy tyd, meeste van die tyd, voordat die laaste tempel gebou was wat hulle afgebreek het, Titus in 70 na Joshua, na die ballingskap van Israel in Nebukadnezar se tyd. Sagaria 14 vers 2, dui op die effek op nagevolg van 'n atoomontploffing by Hiroshima en Nagasaki in 1945, en na Nehemia 2 vers 4 se strydbaas, is niks anders nie as motorvoertuie, wat die eerste keer in 1914 tot 18 vir oorlogvoering gebruik was. Eksteen, 1988. Weet jy wat my vriend, kom ek vir jou sê, jy kan hierdie skrifte vat en met hulle speel soos jy lus is, en jy kan dit vorentoe so skuif en dit gaan precies inpas, maar as jy dit vat en gaan kyk na dit wat die profete dit oor geskryf het, en vir wie dit geskryf het, het dit niks met die vooruitgang van die Israelvisie teologie ons te doen nie. Dit het te doen met Israel in daai tyd, en oor die ongelukke wat op hulle pad sou gekom het, en elke ding wat sou plaasgevind het. Ek wil nie die tyd opvat deur al daai skrifte te behandel nie, want op die einde van die dag, ek kan dit laat sin speel in die tyd waar ons is, maar dit het met Israel gewerk. Soos wat die spookpredikers, wat daar buite kan preek dat die antichrist kom uit Islam uit, skrifte in Jeremia en Jesegiel trek, precies die selfde manier. Dit het nie te doen met die tyd van vandag nie, dit het doen met die tyd, daar die tyd. Wanneer jy gaan kyk na die teks in Jesegiel 38, inteendeel, ek het Jesegiel 37, 38 en 39 in totaliteit hanteer in my reeks, gaan kyk na dit, is dit Armageddon. Is hierdie die derde wereldoorlog? Dis toe Putin die eerste keer die ouders ingeval het. Is hierdie die begin van die derde wereldoorlog? Gaan kyk, dan haal ek vir jou daar goed, alles 1, 1, 1, 1, al die informatie is daar. Ek denk dit is 4 of 5 uitgaan is. Dan val die van jou stoel af, dan kom die ouders maak as het vir vandag is. Die geopende boekie in Openbaring 10 vers 1 tot 23, daar praat hy van die geopende boekie wat Johannes geëet het, was soet in sy mond en bitter in sy maag. Dui op die groot hervorming van die reformatie. Kan jy jou dit indink? Die boekie wat Johannes geëet het, Openbaring is geskryf in die toekoms. Nou kom gebruik hulle Openbaring as deel van die hervorming. Dit dui op die groot hervorming of reformatie as sy openbaring die reformatie voorspel het. Hierdie geopende boekie is die openbaring van die geopenbaarde Bybel wat gedurende die tyd weer 'n oop boek geword het. Neser SA 3, blaas 120, 121. Hulle het al soveel snert gepraat. Die derde wereldoorlog word volgens Israelvisie teologie letterlik voorspel in die Jesegiel 38 en 39, hoofstuk 8. Jy sê nou gee jou weer twee hoofstukke. Het ek nie net vir jou 'n paar sekondes terug gesê, gaan kyk maar na is hierdie die derde wereldoorlog die reeks wat ek gepreek het, Jesegiel 37, 38, 39. Nou kom vra hulle, nou sê hulle dit. Dis die derde wereldoorlog. Daar is nie so iets soos 'n derde wereldoorlog nie. Die volgende wereldoorlog is Armageddon. Daar is nie 'n derde wereldoorlog nie. Want die volgende oorlog wat plaasvind is 'n atomiese oorlog. En dan bly daar van die wêreld niks oor nie, maar dan gaan nie 'n vierde wêreld kan 'n wêreldoorlog kan wees nie. En die woord praat van Armagedon in die dal van Abedon. Hulle praat, nou sê hulle die derde wêreldoorlog word volgens die Israeliese teologie letterlik voorspel in Jesaja 38, hele Jesaja 38. Hele Jesaja 39. Gee nie weer vir jou tekvers gedeeltes om jou na toe te vat. Jy moet maar alles gaan lees. Dan sien jy dit is nie wat dit is nie. Dit het doen gehad met Israel voor 70 na Yeshua. Joel 3, die hele hoofstuk. Sefanja 1, 14 en 18. En Zacharia 14 vers 1 tot 13. Iemand uit die vorige eeuw sou seker alles toegepas het op die eerste of tweede wêreldoorlog. Dis nou wat die navorsers hier sê. As jy daai selfde skrifgedeeltes lees wat verwys na oorlog, Israel se oorlog, dan sê hulle dat mense kon voor die eerste en tweede wêreldoorlog hierdie selfde skrifverwysings daar gebruik het en gesê het hierdie skrifverwysings verwys na die eerste en tweede wêreldoorlog en hulle kon nie ver verkeerd wees nie. So waar gaan die Israeliese ouens heen? So sê die Bybel vir elke mens iets anderster. Daar moet eerder gevra word wat die Bybelskrywer in sy tyd met 'n bepaalde uitspraak bedoel het, en dan moet jy mooi luister, né? Onthou wat ek gesê het, meeste van hierdie oorlogskrifte en vlegvliegtuie en goed, het te doen gehad met die oorlog van daardie tyd, in die profetiese tyd. Daar moet eerder gevra word wat die Bybelskrywer in sy tyd met 'n bepaalde uitspraak bedoel het, en hoe hierdie bedoeling deur die eeue heen verstaan is en ook op ons tyd van toepassing is. En as hulle dit nog net wou toepas soos wat die woord dit lees, dan sê ek ja. Maar ons het gesien hoe woorde in die Bybel invertaal is om seker toe goed te laat lyk na wit mense wat nie so geskryf staan nie. Die Israeliese teologie luister egter nie noukeurig na wat die Bybel oor ons van God sê nie. Nou, hulle praat van God, van Jahwe nie. Maar verbeel hulle dat die Bybel sekere dinge sê. Die Bybel is egter nie in sulke verborgen taal geskryf nie. Die Bybel is nie in verborgen taal geskryf nie. Hy is geskryf dat 'n kind hom kan verstaan. Die openbarings wat daar is, wat kom, is diepere woord, dieper geopenbaarde woord. Want 'n kind kan nie net by melkies en melkossies bly nie. Daar kom 'n tyd wanneer hy vaste spyse moet inneem. En dieselfde met die Jahwiste. Jy kan nie by lactogen melk bly en mamie se melk nie. Jy moet daar tyd wat jy maar moet aanstap en bietjie jou tande in 'n stuk regte vleis inslaan. Bietjie mamie wegstoot. Ek kan onthou, jare terug, ek was 'n jong opgeskote seun. Een van die bure, die laatjie was al 4 jaar oud, toe drink hy nog aan sy ma. 4 jaar oud, toe drink hy nog aan sy ma. Aan mekaar. Maak nie lekker sin nie, ne? Daar ook, hy moes lang al by 'n stukkie biltong uitgekom het. Die Bybel is egter nie in sulke verborgen taal geskrywe nie, maar is duidelik wat selfs 'n kind kan deur die lees van die Bybel die weg van die saligheid verstaan en dit glo. Dis hoe eenvoudig die Bybel geskryf is. Hy sê hy verberg hom vir die geletterdes en vir kinders openbaar homself. Daarom sê ons moet soos kinders word, ons moet nie kinderagtig word nie, soos kinders. Kritiese uiteensetting van die leer van die Israeliese en wit teologie, kerksbeskouing, die wit teologie is anti-kerk. Nou gaan jy na 'n paar goed luister. Party van die goed wat hulle sê, stem ek mee saam. Maar binne 'n sekere perspektief. Die Israeliese wit teologie is geheel en al teen kerke van Christus. Hy sê, Hulle is geheel en al teen die kerk van Christus. Nou, as jy die woord kerk gebruik, church is universal. Christus is 'n woord wat deur Konstantyn geskep is. Dis nie 'n Bybelse woord nie. Die kerk, die ekklesia of uitgeroepenes waarvan die Nuwe Testament spreek, is die volk, die I am Yahweh. Daar wees eers in die 16e eeuw geskep, maar hoe op dese aarde kon I am who I am, ek is wie ek is, Yahweh, nie my ou, jy ken nie Hebreërs nie, jy het nie 'n clue van Hebreërs nie. Die ware Israel van God, hulle noem hom so, die beeld in Romeine 11, waarop reeds ingegaan is volgens 3.333, en nou weer hier bespreek sal word nie, dui op die ware Israel, Romeine 11, dui op die ware Israel, wat al meer die nuwe Israel word, nie die ware Israel nie, hulle sê die nuwe Israel, nie die ware Israel van die Bybel nie, maar die nuwe Israel, deur die geloofsverbande met Jesus Christus. Soos waar daar 'n Nuwe Testament is, so sê hulle, is daar 'n nuwe Israel. Maar hulle doen nie die goed van die Nuwe Testament nie. Maar daaroor laat jy hulle besny, terwyl die Bybel sê, hy het nie behaag daarin dat jy aan jou vlees besny word nie, maar jou sielsdimensie, jou gees of jou hart. Hy het nie behaag 'n vleeslike besnydenis nie. Want volgens die vleeslike besnydenis, is daar nie 'n redding vir die vrouens gewees nie. As 'n man ongered is, was sy ongered. So maklik soos dit. Maar Galasië 3:26-29 sê, dat ons weer in Yahashua onderdompel is, ons met Yahashua beklee. Daar is nie Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie. En volgens die belofte van Abraham, is allemaal erfgename. Hoe wonderlik is dit. En volgens die belofte van Abraham, erfgename geword, van elkeen van sy beloftes. Die kerk, sê hulle, is Israel. Die kerk is Israel. Die nageslag of kinders van Abraham, wat God uitverkies het. Die kerk is Israel na die belofte, Romeine 9:8. Die kerk van Christus, wat die volk van die ware Israel van God is, die ware Israel, nie wat die swartes is haat. Dis hoe jy die ware Israeliet ken. Hy haat ander rasse. Wat die volk van die ware Israel wat God is, en wat gelowig is uit alle nasies, insluit. Ja, iemand praat nou nie lekker nie. Iemand praat nie nou lekker nie. Hulle maak nie 'n kompromie nie. 'N ware Israeliet maak nie 'n kompromie nie. Hy sê, net die blanke ras. As jy die gereddes bestaan nie uit alle nasies nie, wat jy die kerk verteenwoordig word nie. Maar selfs uit die volk Israel, dis Heins, S.A. 1, sy eerste boek, bladsy 1:31. Daarom stel die Israel visie in die wit teologie, 'n keuse of 'n mens behoort aan die Here, of jy behoort aan die kerk. Want as jy aan die Here behoort, behoort jy aan die Ou Testamentiese verbond, aan die God, Yahweh. As jy aan die kerk behoort, dan behoort jy aan die Nuwe Testamentiese God, Yahshua. Ek wil dan eerder aan die Nuwe Testamentiese Elohim aanbid, Yahshua. Die Israel visie teologie spoor inderdaad gereformeerde lidmate aan om op te hou om hulle offergawes te gee en om die kerk te verlaat onmiddellik. Lidmate word aangespoor om te vlug vir hulle lewe en by die Israel visie teologie aan te sluit. Heins SA 1 was dit 200. Jy sien al hierdie goed gespuiter. Jy sien baie plaasboere en plaasmense was in die Drie Susters kerk al hulle lewe gewees. En vandag behoort hulle aan die Israel visie groepe. Hoekom? is een makkelijke theologie. Je kan maar brandewijn en kou gauw en hard op, maak je saak. Dat is je standaard van heiligmaking nie. Je kan kies, wat een gedeelte van je leven moet oud testamentisch wees, en wat een gedeelte moet nieuwe testament wees. So het een geweldige invloed van die messiaanse theologie. Die messiaanse theologie is dieselfde. Jy bepaal wat is messie en jy bepaal wat is saans, messiaans. Oud testament, nieuwe testament. Die wit theologie is nie net in die kerk nie, maar in die predikante word kerk aangeval. Want dit is die mense wat die woord verdraai en die dwaalleer verkondig. Ek stem staan, 100%. Hulle sit 7 jaar op universiteit, dan kan nie eens Afrikaans lees, en kan nie vir iemand dit verduidelik. Hulle is nie van vandag nie, het kom al vir jare. Vir 300-400 jaar. Hoekom? Want hulle theologie is geïnfiltreer deur die Rooms-Katolieke dogmatiek. Maar waar die gesien ou kind vir 7 jaar op universiteit sit en uitkom en 'n babietjie doop, of 'n kind doop? Maak nie sin nie. De wereld geleer Fafie speel daar. Nie dat ek dink, hulle speel meer Fafie vandag nie. Julle jong mense weet nie nou waarvan ek praat nie. Met die groei daar is, net toans, kom het los het daar. Alright, die wit theologie is net tegen die kerk nie, maar tegen die predikante wat kerk aangeval word, want hulle is die mense wat die woord verdraai en die dwaalleer verkondig. Dis naags die predikant het al gesê as die protestante, die pastore wat die dwaalleer verkondig. Want ons het van die groot doop gepraat en van die Heilige Gees invulling en al die goed. Die predikant word self daarvan verdink dat hy die waarheid van die gelowiges berou het om die Bybel te vervals. Hy het die Bybel vervals, dis deel van die Bybel is in die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, die United Bible Federation, United Bible Society en ons vrymesselaarsvriende daarso. Nou ja, die tyd het ons gepang. Ons het nog een uitgawe oor, dan is ons klaar met die Israelvisie reeks, maar moet dit nie mis nie. Bring vir jou 2 of 3 seatbelts vas, want jy gaan die skok van jou lewe kry op die einde. Tot volgende week, as Jappa die gesondheid spaar, Maranatha, Jafashua kom weer, Halleluja.